habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
habeen jimcaha 5 February 2022 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 17.19 mitrband iyo boggeena voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddan caawana waxaa idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobadaad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda ee Soomaaliya.
fulin la-aan baa timiday, taasina waxay ka timiday maamulada sida Jubbaland iyo Puntland oo soo xuli waayay guddidii laga sugaayay.
aniga waxaan qabaa 17-kii September heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraacisiba ay wax badan ka khaldameen. nasiib darro madaxweynaha dalkan ay ka suuroobwaysay inuu nabadoonayn iyo tanaasul intuu sameeyo
in arrinta gobolka gedo ee ka mid ah gobollada Soomaaliya ee ka tirsan Jubbaland oo ogolaalaha madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gedisnayn ee uusan dan gooni ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu ka soo jeedo.
waxaad maqli doontaan hay-ad qaramada midoobay iyo wasaaradda beeraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta ayax dhibaato ku haya Soomaaliya.
ayaxa markii hore wuxuu u badnaa gobollada waqooyi Soomaaliland iyo Puntland iyo Galmudug. wasaaradda iyo hay-adda fawna waxaan ka wada shaqaynaynaa inaan xoogga saarno in soo gobollada soo dhaafin halkaa lagu xakameeyo. annagoo dareensanayn in gobollada koonfurta webiyada iyo dhulka beeraha hadduu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontroolo iyo in maaragtay wax laga qabto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey shirka dhuusamareeb iyo arrinka gobolka gedo caqabad weyn ku noqday shirkaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo wasaare cilo nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku soo celin doono kaalintii hogaamineed ee uu caalamka ku lahaa, isagoo tilmaamay in uu soo afjarayo waxa uu ugu yeedhay baylah iyo tacadiyo ku dhacay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka intii uu xilka hayay madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump. Mr. Biden wuxuu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu khadka telefoonka kula hadlay toddobaadkii hore, isla markaana uu ku wargeliyey in xukuumadda Moscow ay ku wajihi doonaan weji ka duwan kii Trump kula dhaqmi jiray. waxaa kaloo uu sheegay inuu ugu baaqay in si degdega loo sii daayo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Navalny ayaa lagu xukumay 2 sannadood iyo barh xadhig ah toddobaad kadib markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka oo uu tegay caafimaad ahaan kadib markii la sheegay in dalkiisa lagu sumeeyey. geesta kalena madaxweyne Biden ayaa sheegay in Shiinaha ay la shaqayn doonaan markay u arkaan inay dani ugu jirto Mareykanka. ciidamada kala duwan ee ammaanka ee ku sugan magaalada Washington DC iyo hareeraheeda ayaa ku jira heegan iyo diyaar garow heerkiisu sareeyo, iyadoo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu maxkamadayn doono aqalka sanadka maalinta 3 ee soo socota sida uu qorshuhu yahay. hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanka weerarkii 6-dii bishii January lagu qaaday aqalka Capitol Hillka ee ay ku shiraan mudanayaasha sharci dejintu, iyadoo la sheegay inay heleen warbixino cabsi abuuri kara oo loo baahan yahay in laga foojignaado. inkastoo agagaarka aqalka Capitol Hillka iyo magaalada Washingtonba laga qaaday qaar ka mida tallaabooyinkii amniga ee adkaa iyo jidgooyooyinkii la dhigay maalintii caleemasaarka madaxweyne Joe Biden 20-kii bishii January ayna dhaaftay, haddana weli waxaa socda tallaabooyin dheeraada oo amniga lagu xaqiijinayo gaar ahaan agagaarka xarunta Capitolka inta uu socdo dhegeysiga dacwadda madaxweyne Trump. mas-uuliyiinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa Khamiistii shalay ahayd la sheegay inay sii ku meel gaadha amaba damiino ku sii daayeen 2 nin oo sacuudiyiina oo haysta dhalashada Mareykanka ku dhowaad 2 sannadood dalkaasi ku xidhnaa, sida ay sheegeen qareennada u doodaya iyo xubno u hadlay qoysaskooda. iyadoo nidaamka xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga ay ku socoto baaritaan cusub oo uu Mareykanku gadwadeen ka yahay, Sahal Al Haydar oo ah wiil ay dhashay haweeney caan ahayd oo xuquuqda aadanaha u ololeysa, iyo Badr Al Ibraahim oo ah quraa iyo dhakhtar ayaa la sheegay in la xidhay bishii April ee sanadkii 2019, waxaana lagu soo eedeeyey dembiyo la xidhiidha argagixisanimo. siidayntooda ayaa haatan kusoo beegantay iyaga oo sugaya in la saaro maxkamadda dembiyada gaarka ah ee dalka boqortooyada sacuudiga waxaana dhageysiga maxkamadooda loo qorsheeyey inay dhacdo 8 March ee fooday nagu soo haysa madaxda dalka sacuudi arabiya si rasmiya ugamay hadlin xadhigga labadaasi nin eedeymaha loo haysto iyo siidayntooda haatan
magaalada dhuusamareed ee xarunta maamulka galmudug waxaa maalinkii saddexaad ka soconaya shirki ay yeelanayeen madaxweynaha dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasoo laga arinsanaya arrimaha doorashooyinka dadku waxay u dhigataageen waxa shirkaasi uu kasoo bixi karayo islamar ahaantaasina heshiis ay dhinacyadu gaaraan ilo ku dhowdhow shirka ayaa v o eda u sheegay in arrinta la xiriirta gobolka gedo ay dhinacyadu isku mari la'yihiin ilaa iyo hadda haddaba wararkii ugu dambeeyey shirka waxaa dhuusamareeb nooga soo diray warbixintan wariyaha v o a cabdiwaxid macalin isxaaq
madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada ee ku sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa weli ku leh magaalada kulankoodii ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka waxaana socda kulamo gaargaar ah oo u dhexeeya madaxda iyada oo warar ay v o a helaysa ay sheegayaan in weli laysku mari layahay qodobada qaar oo ay ka mid yihiin gobolka gedo inkastoo aan weli si buuxda looga hadlin qodobada sida rasmiga ah ay dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin haddana wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay qodobada qaarkood isla afgarteen balse qodobo ay dhiman yihiin mana jirto wax war ah oo ilaa iyo hadda ay soo saareen madaxda waxaana maalintii saddexaad shirka uu yahay mid ka socda xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa marti gelisay tiro madaafiica oo ay soo rideen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ha yeeshee weerar ka dhacay duleedka degmada dhuusamareeb ayaa sida wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug uu v o a u sheegay in lasoo afjaray kooxihii weerarka kusoo qaaday xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay toddobaad gudihiis kusoo qaadaan dhuusamareeb waxaana labada weerar ay inta badan u adeegsadeen hoobiyaal ay kusoo garaacayeen gudaha magaalada iyaga oo ku dhacay xaafado ay dad rayida degan yihiin xaaladda magaalada dhuusamareeb iyo duleedka degmada ayaa degan waxaana ka socdaa gudaha iyo bannaanka magaaladaba howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug iyaga oo hubinaya dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada soo gelaya cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa sheegtay in ayax badan haatan dhibaato xoog leh uu ku hayo gobollada beeraleyda ah ee hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland kadib kulan wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya wasaaradaha beeraha ee maamul goboleedyada iyo hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo faw ay ku yeesheen magaalada muqdisho shalay ay maanta soo saareen warmurtiyeed ku dhawaaqaya xaalad deg deg ah oo la xiriirta ayaxan dhibaatada ku haya saddexdaa maamul goboleed haddaba si aan wax badan ugu ogaano ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu la xiriiray wasiirka beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciid wuxuuna wasiirka ugu horeyn ka hadlayaa sababta keentay xaaladda deg deg ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday
xaaladda waxaa keenay ayaxa markii hore wuxuu u badnaa oo soomaaliya gobollada waqooyi somalilan iyo puntland iyo galmudug wasaaradda iyo hay-adda fawna waxaan ka wada shaqaynaynay inaan xooga saarna in maaragtay in xooga la saaro inuusan gobolladaas soo dhaafin halkaa lagu xakameeyo annagoo dareensaneen in gobolada koonfurta webiyada iyo dhulka beeraha hadduu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontrolo iyo in maaragtay wax laga qabto saa daraaddeed ayaan aad ugu dadaa laakiin nasiibdarro uu ka soo gudbay ayaa uu aad u fara badnaa oo xadmigiisu runtii uu siyaada ahaa ayaa kalifteenu soo dhaafo oo gobolada koonfurta soo galo marka sidaa daraaddeed ayaa shirkan deg deg ah oo wasaaradaha beeraha maamulada koonfurta soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland aan halkan ku shirnay iyo dhammaan saaxiibada adduunka nagala shaqeeya arrimahaas waxaana ay noqotay in xaalad deg deg ay ka jirto halkaas oo dhibaato aad weyn sidaasay marka ku timid arrinta shirka iyo xaalada deg deg ah labadaba
marka wasiir gobollada ugu daran haatan ayaxu ufraha ba-an ku hayo waa kuwe hadda waxaa dee gobolada hore uu kasoo degi jirayna uu saa kuu sheegay uu joogaa, laakiin shirkan sare wuxuu quseeyey saddex labaab goboladan kuu sheegay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ilaa hadda ma la og yahay khasaaraha uu u geystay deegaanada uu ku habsaday ayo?
Maya dee weli dhibkii waa socdaa, ma dhammaan mawtaadba deegaan cusub buu tegayaa, ada meel cusub buu u guurayaa, qaar buu ku dhalayaa, ayuu gacantii weli ku aasantahay soo baxays. Marka weli dhibaatada way socotaa, laakiin waxaan qiyaasaynaa dhul aad fara badan uu dhibaato u geystay, beero badan cunay, dad badanna noloshoodii iyo qutudaroodoodii uu khatar geliyay runtii beeraleyda.
Wasiir Ayaxu, muddo badan oo sanadka badan ayuu fara ba'an ku hayaa Soomaaliya, marka maxaad ilaahay iminka tallaabo ah oo aad qaadeen oo aad kaga hortegaysaan ama aad ku laynaysaan Ayaxa?
Horta Ayaxa horta waa Ayaxa horta caalami oo gobolka dhan hadda ku habsaday, ilaa iyo Pakistan, India. Ayaxana sida lama dabartiri karo oo waxba dabartiro maaha, laakiin waa la yareeyaa, damagekiisa la yareeyaa iyo kontrool lagu sameeya maaha. Adeegyadii waxaa la dabar tiri karo horta ma aano waddan dabar tiray, hadda Ayax ka guuleysteen ma jiro, ilaa Pakistan ba operationadu ka socdaan, ilaa iyo dalalka dariska oo dhan. Annaga hadda Ayaxaan koonfurta soo galay, badankiisu wuxuu kasoo gudbay Ethiopia ka yimid. Marka waa la kontaroolay oo meelaha qaarkood indibaadiisa la yareeyo waa lagu guuleystay, laakiin waa wax ka weyn gobol wad hal wadan iyo hal dal iyo wax ka weyn waayo oo in mandaqadooda in laska kaashado maaha, wax hal dowlad ay ku filan tahay maaha. Soomaaliyana uma diyaarsanayn toddobaata sano ah intaan la eg ma imaan tabarta iyo agabka iyo farsamada wasaaradu waska yaraayeen. Hadda ayaan dib u dhisnay fantaradii xarumihii lagala dagaalami jiray, diyaaradaan keenay shan diyaaradood ba hadda ka howlgala Soomaaliya, oo Ayaxa buufiya oo saamiinta ku sameeya iyo buufintii intaba waxaa la keenay ilaa iyo saay labaatan baabuur oo ay ku rakibayeen matooradii lagu buufin jiray. Waxaan keenay ilaa iyo maaragtay 500 oo haamaha dhabarka la saarto oo lagu buufiyo oo dadku isticmaalaan. Marka hadda umaa tababaro badan baa la bixiyey capacity awoodda la dagaalanka Ayaxa dalka hadda ayaa dib soo dhisayn insha allahu. Laakiin waa sababtaan u dalbanayn oo kaalmo caalami iyo waxa weeye inuu ka badan yahay tabarta dalka iyo hay-adaha dowliga ah ka shaqeeya arrimahaas.
Ugu dambeyntii, hay-adahan caalamiga ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay, ilaa iyo iminka maxay idinka gacansiiyeen, maxayse haatan ballan qaadeen inay ka qabtaan Ayaxan ku habsaday goboladan cusub aad sheegtay?
Aduunka oo dhan iyo horta wadamadan gobolka ayaga ku nool bariga Afrika, hay-adda cuntada iyo beeraha aduunka FAO ayaa waxay tahay hay-adda dee aduunka hogaamisa la dagaalanka Ayaxa. Aada bay nagala shaqeeyeen oo xagga tababarada iyo kaalmada caawinta iyo xagga suurtagelinta in dib loo dhiso hay-adihii la dagaalami lahaa Ayaxa. Wada shaqeyn fiican baan ka leenahay, waana iyaga hadda farsamo ahaan aad nooga kaalmeeya, shalayna waynala joogeen, waana la wadaagnay cid walba bangiga adduunka iyo bangiga Afrikaanka iyo hay-adda kaalmada Maraykanka iyo kulli hay-adda kaalmada Ingiriiska. Dhammaantood way qayb galeen dowladka EU da laftigooda, Jarmalka iyo Sweden. Wadamo badan ayaa runtii ku gacansiiyey UNK iyo annagaba in arrimahaas Ayaxa laga qabto, wayna socotaa hawshaasi.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana la socodsiinayaa toddobaadkan Cabdicaziiz Barre oo Muqdisho kasoo diyaariyey.
kulanti wacan wanaagsana qiyaarta inala socota kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaana guud ahaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, maadaama maalmahay ugu dambeysay magaalada Dhuusamareeb uu ka soconayo shir u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanka waxaa looga hadlayay doorashada Soomaaliya iyo sidii loo dhaqangeli lahaa heshiiskii 17-dii September lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaa la isla soo qaaday waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay in la isla korfeeyo maadaama doorashada iminka ay aad u soo dhawaatay. barnaamijka waxaa igala qayb galaya senator maxamed amin sheekh usmaan oo ah gudoomiyaha gudiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan abdirasaaq axmed maxamed jindi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya iyo faisal cumar guuleed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya dhammaantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan jecelahay bal marka ugu horreysa inaan su-aasha kuwaad ku bilaabo senator maxamed amiin maxaa keenay xilligan oo doorashadii soomaaliya ahaydba in la guda galo oo sida heshiisku ahaa 17-dii sebtembar la gaaray in doorashadu ay socoto xilligan in weli dhinacyadii hirgelinta laga rabay inay sameeyaan in hadda ay ku shirayaan dhusmare
bismillahi rahmaan raxiim aad iyo aad umahadsantahay cabdicasiis sababta keenta waxa ay tahay waxa waaye in runtii isfahmuwaa la xiriiray hirgelinta heshiiskii 17-kii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho waxaad ogtahay in heshiiskaas runtii maamul goboleedii dowladda federaalka oo isaga dhex waqti intii uu socdaba dhowr jeer la isku dhacay in cadaadiska yimid beesha caalamka iyo ugu dambeyn heshiis dhammaystir inuu gaaray 17-kii sebtembar magaalada muqdisho baarlamaanka federaalka labadiisa aqalna ay ansixiyeen heshiiskaas markii la galay gudagalay hirgelintii heshiiskaas waxaa soo baxa daldaloolo iyo runtii isfahmi waa la xiriiray arrimahaas ha ahaad taasna waxay keentay in siyaasiyiin fara badan u badan dadka u tartamaya siyaasadda inay qayl dhaan ay ka keenaan arrintaas sidoo kale labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland iyaga naftooda ay ahayd inay guddiyadii soo magacaabaan ay iyagana guddiyadii celiyeen iyagoo arkaya in habraaca doorashada in runtii wax ka qaldan yihiin taasina waxay keentay isjijiid dheer iyo isfahmuwa ugu dambeyn dadaalo fara badan ee beesha caalamka iyo soomaalida dhexdeeda waxaa kusoo gabagabowday in labadii maamul Puntland iyo Jubbaland ay guddiyadii ay soo magacaabaan dadaalkii dowladda dhexe ay waday ay rabtay in iyada doorasho hal dhinac ay ku qabatana runtii ay suurtageli weysay kadib markii mucaarada weyn ee dhinaca beesha caalamka ee soomaalidaba ay ka timaaday marka maanta waxay noqotay inay laga maarmaan noqoto in la isu yimaado shardiga ku xiraa in la wada shirin waxay ahayd in guddiyada lasoo dhammaystiro dadka kale iyaga guddiyada celinayana ay u baahnaayeen damaanad qaad danka kale ee beesha caalamka taasaa ugu dambeyn dhacday haddana waxaa loo fadhiyaa dhuusamareeb si loo turxan bixi lahaa mawaaqic saddexda qodob ee la isku haysto oo ugu weyntahay gobolka Gedo arrinta Somalilan iyo arrimaha la xiriira guddiyada doorashada ee hore loo magacaabay
oo tahay waxaan siinayaa xildhibaan Faisal wasiirkii hore ee wasiir ku-xigeenka hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya xildhibaan Faisal in hadda la shiro oo way muuqanaysaa in shirki hadda uu socdo laakiin waxaa la isweydiinayaa 17-dii sebtembar waqtigii doorashadu lagu heshiiyey qaabkay u dhacaysay noocay noqonayso waqti baa ka soo wareegtay xaggee ragaadku ka yimid
bismillaahi raxmaan raxiim sida uu sheegay senatarka waxa weeyaan waqtigii 17-kii sebtembar si lagu ballamay waxay ka fuli weyday in ay lagu heshiin waayey waxa ay lagu heshiiyey la fulin waayey fulin la-aan baa timiday taasina waxay ka timiday maamulada sida Jubbaland iyo Puntland oo soo xili waayey guddiyadii laga sugaayey iyo iyaga oo cabasho ka muujiyey guddiyadii ay magacowday muxuu ahaa maamul goboleedyada kale iyo dowlad muxuu ahaa ay keeneen gobolada waqooyi doodaasi ayaa taas halkaas ayuu ka yimiday barbaleemku tii ayaa si loo dhammeeyo jijiidkaas badan ee socday muddada badan awgeed ayaa hadda waxay keentay in guddiyadii iyagana lagu qasbo si ay usoo magacaabi lahaayeen dowladda federaalkana wixii ay wadi lahaad joojiya ilaa iyo inta laga wada heshiinayo ee wax is-ogola la sameynayo haddii allah wadi la kulaado
xildhibaan diintii sida xildhibaan Faisal uu sheegay waxa uu leeyahay maamulada qaar ayay suuragal ka noqon weysay inay fuli waayaan heshiisyadii 17-dii sebtembar la gaaray arrintaasi sidee kula muuqataa
bismillah cabdilcaziiz barrow adigii saaxiibada waa idin salaamaya ani waxaan qabaa 17-kii sebtembar heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraacisiiba ay wax badan ka khaldameen nasiib darro madaxweynaha dalkan oo ka suuroobi waysay inuu nabadoonayn iyo tanaasul intuu sameeyo sida hadda dhacday dowlad goboleedyada uu isugu yeero laga heshiiyo way suuroobi waysaan bilmunaasaba mushkiladdu ma ahayn oo keliya dowlad goboleedyada labada ah cillado kala jiray oo ay ka mid ahayd nimankan murashaxiinta ahoo maxuu ahay mucaaradka oo aada uga cabtay guddiyada lasoo dhisay iyo qodob kale oo muhiim u ahaa maxay nimankan murashaxiinta dalka oo dhan bay ka rabaan cod inay ka helaan codadkii Somalilan ama waqooyi cabsi badan ka timid inay qaabka loo maamulayo iyo habraaceeda inuu aad u khaldin taasaa keentay dood badan inay ka timaado nasiib darrana madaxweynaha iyo intii kale khuseysay macal dowlad goboleedyadu waxay keeni waayeen tanaasul iyo soomaalinimo iyo inay ayaga isu taliyaane hadda ayuu ilaahay qadaray bishii caalamka mar haddii ay qaartay qir iyo qir iyo saad ula socotaan maalmo dhaweeta bishii dhammaatay bartamaheedii ra-iisul wasaaraha dalka iyo laba dowlad saddex dowlad goboleed publiclyba intay istoogtaan microfoneka waxay dheheenay horaa loo soconaa doorashada waa la qabanayaa saas markay dhaheen juhdi badana la bixiyey mucaaradka qaylo badan bixiyey beeshii caalamka aragtay one by one ama gurigooda loogu tagay deegaan doorashada deegaanadoodii ama telefoon lagula hadlay taasaa kaliftay inay dib u dhigaan horey u socon waayaan wax hadda isku khataarmeen weli dowladaheena dowladaha dowlad goboleedyada iyo madaxweyneheena waxaa kasii roobays haddana inay dib isugu noqdaan finally maalintii dhaweetee taariikh soddonkii bishan dhammaatay waa tii beesha caalamka oo aan kala har lahayn la fariistay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo saacado kadib markii ay ka baxeen wuxuu soo saaray go-aana in la kulmo taasoo macnaheedu ay tahay madaxweynaha saa awood u lahaa oo ayna ka suuroobaysay xaqna u lahaa inuu isugu yeedho dowlad goboleedada lakin waa ka suuroobaysay finally markii uun ka yimiday breshure iyo cadaadis beesha caalamka ka yimiday a la go-aansaday in laysugu tago isaga keliyana ma ahayna kuwii kalento ama diidi lahaa ama cabsi laga qabay laba arrima beesha caalamku breshure ku saartay number one horta inaanay qabanin doorasho aan laysla ogolin laysla soconin number two inaanay diidin baaqa madaxweynaha oo ku baaqay dhuusmareeb in laysugu tago taasaa kaliftay dib u dhaca iyo khilaafka sababahaasaa jira in laysan qabo
xildhibaan faysal haddii aan kugu soo laabtay intii aan senator maxamed amiin u gudbin sida xildhibaan cabdirasaaq uu leeyahay madaxweynuhu way ka suuroobi waysay intii siijiidka uu jiray in maamul goboleedyada tabashada qabo u yeero si 17-dii sebtembar waxay lagu heshiiyey loo dhaqangeliyay taa ma ku muuqata
may aniga taas ima muuqato madaxweynuhu mar walba tanaasulka isagaa sameynayay inta tanaasul madaxweynuhu sameeyeyna sidii aad hore ogeedeen baa wuxuu la keenay doorasho qof iyo coda madaxweynaha waa laga diiday uu ka tanasulay waxaa la keenay 301 oo dhuusamareeb tiri ahaa madaxweynaha waa laga diiday oo uu ka tanasulay hadda muqdisho laysugu yimiday 17-kii sebtembar heshiiskana soo baxay heshiiskan markii uu soo baxayna waxaa la fulin waayey habraacii lagu heshiiyey waxaa ka fuli weyday maamul goboleedyada wadamada ay ka riixayaan mucaaradka oon xaqu lahayn musharixiintu iyagu xaqu ma laha inay go-aamo yeeshaan taasi ayaa dhibaatada keentay oo isku hadlaynaya maamul goboleedka jubbaland iyo puntland laakiin madaxweynuhu mar walba wuxuu ku baaqayey in laysku yimaado oo la wada hadlo oo wax la sameeyo taasina waata keentay hadda beesha caalamku madaxweynuhu wacay isaga way wada hadleen wadahadalka bacdi ayuu go-aanka soo saaray taasi iminka marka waxa weeyaan mar walba waxaad ogaanaysaa madaxweynuhu mar walba sida uu ka sheegay markii hadda heshiiska ugu dambeeyey uu gaarayay uu yiri maxay ahayd anigu waxaan rabaa in dalka ina isku hayo isku hayntaasi aawadeedna waxay keentay in aan anigu tanasulo oon wax walba ka tanasulo taas waxay ku tusaa madaxweynaha jamhuuriyaddu mar walba inuu isagu u tanasulo mucaaradka laakiin aad mar walba arkayso qoladeena kale mucaaradka iyo dowladaha maamul goboleedyada qaarkood inay weli ku adkaysanayaan inay jiidaan waqtiga doorashada taasina ay fulin waayaan habraacii lagu heshiiyey ee saxda ahaa kaasoo aad la wada socotaan inay soo magacaabi waayaan guddiyadii markii ay soo magacaabeenna haddana ay ciladi ka timiday ilaa iyo haddana aysan magacaabanayn guddiyadii ay lahaayeen puntland iyo jubbaland
inkastoo ay soo magacaabeen haddana waxaan siinayaa senator maxamed amiin haddii heshiis safgarad uu ka soo baxo dhuusamareeb oo labada dhinac ay soo wada hadlaan sidai wada hadlaan wax uga soo baxaan suuragal ma noqon kartaa sidii 17-dii sebtembar heshiiskii lasoo saaray sidaanu u dhaqan gelin karna in ragaadkale uu ku yimaado
waxaan isleeyahay shirkan runtii fursada la haysto waa runtii aad ayay u gaaban tahay waxaa ogta maanta bisha waxaay maraysa wax u harsan muddo saddex maalin ah muddadii madaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farxmaajo loo doortay 8-dii February 2017 fursada uu haysto waxay tahay inuu nugosheed gareeyo oo wadahadalkaas ka shaqeeya inuu najixiyo waxaa xusid badan madaxweynaha oo ahaa ilaalihii dastuurka iyo isku hayihii dalka inuu isagu caqabada ugu weyn ee in heshiis la gaaro uu ahaa sababtuna waxay ahayd damac shaqsi ah iyo soo noqoshadiisa runtii inuu wax farbadan uu ku bayskareeyo halkii laga rabo inuu odayeeyo oo isku haayo oo mar walba ka fikiro inuu waddankan ka hirgeliyo doorasho isla ogol ah haddii wixii ka soo baxay heshiiskii 7-dii September madaxweynuhu uu qaado lahaa oo odaytinimadiisii oo shir isugu yeeri lahaa waxyaabaha ka qaldan oo guddiyada ah ama arrintan gobollada waqooyi somaliland culayska ka taagan ee runtii dowladda xukuumadda dhexe ay ku hayso laga day lahaa iyaga la isu dayri lahaa si ay heshiis u gaaraan in arrinta gobolka gedo ee kamid a gobol gobollada soomaaliya ka tirsan jubbaland oo ogolaalaha madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gedisnayn oo uusan dan gooniya ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu kasoo jeedo dankaas runtii waana runtii wax lagu xumaado in madaxweynuhu uu door bido isagoo noqon kara madaxweyne dalka dhan iyo deegaan walba inuu door bido inuu aada ugu dheganaado hal gobol iyo dhowr kursi oo meeshaas taala, waana caqabada ugu weyn. Haddii marka heshiis la gaaro, runtii waxaan isleeyahay still fursad ayaa jirto. Waxyaabaha heshiiskan maaha oo keliya hadda raace, waxaa ka mid ah maxaa dhici doona 8 February marka la gaaro. Madaxweynaha marka waxaan aaminsanahay in isaga ayaa waqtiga na lumiyey, doorkii looga baahnaana qaada waaye. Caqabada ugu weyn ay ahayd isaga, maxaa yeelay mas-uuliyadda dalkan hadduu fashilmay, hadduu uu hormaraba, qofka qaadanaya madaxweynaha waaye. Isaga marka laga rabay inuu wax waliba oo wax lagu xalli karo inuu sameeyo, waxaan ognahay madaxweynuhu inuu hal dhinac uu bahasha u waday, taasina ay keentay in waqtiga na lumo. Dalka doorasho inay ka dhacday aheydna maaragtay ay ka dhici weyso. Haddana in heshiis lagu gaarayo boqolkiiba boqol ma haynaa dhulka Soomaaliyeed, laakiin waa dhici kartaa. Haddii ay dhacdana, runtii shacabka Soomaaliyeed waxa ay doorbidaan waa inay la heshiiyo. Taas ayaa ka fiican inaan khilaaf heshiis khilaaf kala keenayo inuu dhaco. Haddii aan su-aashaad u laabto ku soo koobo hal qodob, waxa waaye heshiiskan wuxuu u baahnaan doonaa damaanad qaad. Ragga qaar ka qaybgalayaan waxaan aaminsanahay inay leeyihiin, si heshiiskan uu noqdo mid fulo, waa in beesha caalamka oo kale in damaanqaad inuu jihada saddexaad ay jirto, maadaama Soomaalidu markay kaligood ay heshiiyaanba berito laga yaabo in la rafeesgareeyo wixii la isku ogaayo waxaan ahayn si kale loo fasiro. Marka heshiis la isku waafaqsan yahay damaanad qaad leh inuu ka soo baxay, ayaan rajaynaa si hore loogu socdo dalkan doorasho igu dhacdo.
Inkastoo aad tiri madaxweynaha ayay wax badan ka fuli waayeen, haddana maamul goboleedyada qaar ayaa qudhooda shuruudo waday oo xitaa dib u dhigay guddidii doorashada inay xilli hore magacaabaan. Taa qudheeda miyaanay ahayn eed la wada leeyahay oo aysan ahayn eed aan cidi gooni u lahayn?
Marka madaxweynaha aan saarayo eedda, waxay tahay madaxweynuhu asiga ah, madaxweynihii jamhuuriyadda asiga ah, odagii dadaal uu ku bixiyey ma jirto in arintan la xaliyo. Kow, waxaa ogtahay in arrimaha la isku haystay ay ka mid yihiin guddiyadii. Waxaa loo saaray guddiyo wada saraakiil ciidan ah iyo shaqaale dowladeed iyo taageerayaal jadbaysan oo aan runtii hal dhinac u raran oo aan noqon karin in maaragtay kuwa doorasho qaban kara. Waxa uu madaxweynuhu uu si cad u farageliyey oo culays saaray in maaragtay arrintii gobolada runtii laga heshiiyey, dadaalna kuwa bixin inay iyagu heshiiyaan. Ugu dambeyna, arintan cakiran qeyb weyn ka ah khilaafaadka, ma aaminsanahay tan ugu weysan gobolka Gedo. Madaxweynuhu intuu xal uu ka raadi lahaa inuu ciidamo u diro, inuu maaragtay xaalad kale ka abuuro, inuu dadka sii kala qeybiyo isagoo awoodi kara inuu maaragtay runtii kala saaro. Taas ayay ahayd caqabada. Marka madaxweynuhu mar walba asigaa laga rabaa inuu dhanka isusoo jiidka, hal dadaal uu sameeyey, hal caasimad uu booqday, hal cid uu yeero ma jirto. Laakiin madaxweynuhu wuxuu qaatay go-aanka horaa loo soconaya. Dhinaca aniga igu fikirka ayaa aniga waa wada soconaynaa. De arrinta taasna waa ku sacweysa dalkan nidaamkii federaalka lagu heshiiyey in la isku hayo ahayd ee waajib ka saara ee dastuuriga ah ayuu madaxweynuhu baalmarsan yahay. Waxa uu abuuray nidaam ka baxsan maamul state jira, ayuu runtii kala jaray oo qeyb maaragtay isaga howl ka wadaa oo maamul kale ka sameeyey oo iyadii burburinteeda ku shaqeynaya.
Senator, waa kuu soo laabanaya. Marka waxaan jeclahay inaan u wareego wasiir Guuleed. Waxa uu leeyahay damaanad qaad baa loo baahan yahay, Senator Amin. Taa adima ku muuqantaa heshiis haddii lagu gaaro dhuusama reebo lays afgarto, in damaanad qaad beesha caalamka ay ogaal ka tahay oo ay goobjoog ka tahay in heshiiskaasi u baahan yahay?
Wax damaanad qaada u baahan ma jirto. Dadka Soomaaliyeed iyaga isku filan, ilaa iyo dowladdii hore iyo dowladdanba waa dowlad ka baxay ku meelgaarka. Maadaama ay dowladda ku meelgaar ka baxday, dowladda Soomaaliyeed laga rabaa in ay fuliso heshiiska ay gaadhay sidii ay fulin lahayd. Waxaana weeyaan heshiisyada hadda lagu soo heshiiyaa way fulayaan, xagga dowladda mar walbana way ka fulayaan. Xataa waxyaabaha uu sheegay hadda senatorka ahayd in guddida la magacaabay in ku jiraan askar iyo shaqaale iyo sharciga habraaca kuma qorna annagaana saxnay. Waxaa ku qoray inuusan siyaasi ahayn. Qof siyaasad ku jira oo aan siyaasad soo maray ma jiro. Xildhibaan maaha, wasiir maaha, agaasimo guud maaha, waa shaqaale hoose iyo haday jiraan baxta. Laakiin habraaca dib ha loo fiirsho, aan ansixinay annaga. Dadkii ansixiyu ka mid yahay aniguna waan ansixiyay. Maadaama aan ansixinay habraacii aan ansixinay waxa ku qoran iyo sidoo uu qoran yahay, horta waa in dib loo eega hadiiba ay jiraan. Laakiin taa dhaliisha uu leeyahay dowladda madaxweynaha ka timid, madaxweynaha kama imana sida aan la soconno. Mar walba inagu waxaan nahay dad xogaal ah oo siyaasada qayb ka ah. Sidaad ogtihay maamul goboleedyada labada ah oo sidaan hore kuu sheegay dabada ka riixayaan muxuu ahaa mucaaradka, mar walba waxa afka lagu soo yaa keenay dib u dhaca in ay soo magacaabeen guddiyadii, oo ilaa iyo hadda aad ogtahay in aysan wax saxa oo official ah aysan magacaawnayn maanta, oo ay ka dhiman tahay 4 cish waqtigii door muxuu ahaa xilhaynta madaxweynaha. Taa la leeyahay mar walba lagu soo xushilay xilhaynta madaxweynaha, wax dhibaatay ma jirto. Qodob dastuuri oo ansixiyey oo baarlamaankii 9-aad uu ansixiyey ayaa meel yaalla, baarlamaankana uu indoosgareeyey oo ogolaaday, oo aad ogeydeen sidii heshiisku ahaa maalintii u dambeysay ee ansixinna sharciga uu akhriyey guddoomiyaha baarlamaanku. saas awadeed horta wax barbalayn ma oo jira meesha ma laha iskana waa lagu heshiinayaa habraaca in la fuliyo fulin baa maqan meesha fulintiina waxaa la rabaa ay ka socon leedahay maamul goboleedyada wax damaanado loo baahan yahayna ma jirto soomaalida iyadaa la rabaa in ay ogaankeega ku qanacdo waxa ay ku heshiisayna ay fuliso
laakiin damaanad qaada qudheeda loo baahan yahay soomaa doorashada inay noqoto mid furan oo dah furan oo la wada arki kara waxa imaan kara
yes taasi waa loo baahan yahay ciidamada puntland muxuu ahaa jubbaland cid u diiday inay meesha tagaan oo qayb ka noqdaan ciddiida ma jirto iyo cid hadda ka wada hadlaysa midna ma jirto taasi laakiin waxaa lagu murmayaa oo doodu ka taagan tahay ciidamada difaacaya ee aagga jira ha la soo bixiyo taasina cid awooddaas dhihi karta ama cid soo bixin karta ma jirto waayo waxa waa ciidamada qaranka iyo difaacaya waxay hawsha ay qabteen haddana cid walba way og tahay saas awadeed aan waxaan soo jeedinaynaa in aan lagu mashquulin waxaase lagu mashquulo waxa ay in la fuliyo heshiisyadii iyo sidii loo hirgelin lahaa oo ay la doonayo in dib mar maalinba dib u dhac dadka qaar baa waxay u qabaan ama ha noqdaan muxuu ahaa maamul goboleedyada ama dadka siyaasiyiinta qayb ka mida ee rajaynaya in xil ay helaan umoodaya haddii waqtiga la gaaro in ay wax dhacayaan ama madaxweynaha wax ka dhacayso sidii wax daawo dhacayso kale ay tahay camal
waatahay wasiir waan kuusoo laaban doonaa xildhibaan guuleed haddii cabdirasaaq xildhibaan adiga aan ku imaado sida doodda ay u muuqanayso inta badan waxyaabaha la ysku hayo oo miiska saaran waxaa ka mid a gobolka Gedo oo maalmihii ugu dambeeyena dagaalo ay ka dhaceen beled xaaw waxaad eegtaa marka haddii heshiisyadan sidii ay horey loogu qaata haddana is afgarad u yimaado oo xildhibaan amiin leeyahay waxaa loo baahan yahay maxamed amiin damaanad qaad beesha caalamka ay og tahay xildhibaan faysalna uu ku diidan yahay arintaas markaad eegta senatarka iyo xildhibaanka hadaladooda sidee adi wax kuula muuqda
bismillah cabdicaziz waa mahadsantahay horta waxaan u malaynayaa muhiimaddu ma aha in la isriixriixo oo un weli probleemkii iyo mashaakilkii ummadda lagu sii wareeriyo waxaan shaki ka jirnaa iyadoo doorashadii intaasoo maalmood ka dhiman tahay madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo meelna umuusan soconin maalmo ka horna waxay ku dhawaaqeen tiimkiisii asaga ra-iisul wasaarahaasaan horeba u sheegay in hore loo soconayo marka dad nabadeed ma aha ninka hadda dhahayana cid kalena looma baahno ciidana meel ma laga soo bixinayo waau nin fidno iyo fawdo dadka iyo dalka inuu u horseedo rabo waaye aniga talada intaanan bixinin codsigayga iyo muhimada aan rabaa in ummada ujeediya waxaway war adeero nabadaan ubaahannahay dadkaa nabada ay ubaahan yihiin kursi nin ku fadhiya ama madaxweyne ha noqdo ama mid raadinaha ha noqdee macno ma samaynayso waxaa nabad ku ah cidda diidan lays hor yimaado 3 bilood 2 bilood madaxweynaha dalka asaga ka mas-uul ah sababtuna waan caddeeyey oo hadda within short time markii beesha caalamka ay cagaha dhulka ugu dhufato breshur saartay ay albaabka ka baxeen saacada gudaheeda wuxuu amray asagoon consultation ka samaynin oon cidna maxaa madaxweyne dalka waay ayagana cabsi ay ka qabeen waqtiga isku dhexdaatay darteed oo hamuun badan u qabeen bay ku yimideen saas darteed marka aniga waxaan qabaa daa'iman ma laga maarmi doono dadka dhahaya soomaali soomaali baa iska leh baarlamaanka aan ka tirsanahay furiisa waxaa ahaa niman ajaanib oo mataqaana askara waana la wada ogsoon yahay madaxweynaha xafiiskiisa gurigiisa ahaayaan budgetka annaga 670-ka 410 kamida oo qaybta annaga aan baxsayna labanlaabkeeda waxaa bixinaya beel caalam baa bixinaysa 1 billion baa ku baxdo waxaynu ku leeyihiin weli soomaali soomaali baa iskale oo talo ma laha bresherka caalamkana waxaan ognahay waxa hadda kalifay oo dowlad goboleedyadii ku madax adeegaya madaxweyne farmaajo sida loo soo garbaashay iyo madaxweynihii laftirkiisa diidanaa marka horta arrinka ku saabsan soomaali soomaali baa iskale waa war aad iyo aad raqiisu ah oo siyaasad kharriban ah oo dadka in lagu khaldalo rabo soomaali soomaali baa iskale laakiin soomaali intay isdishabay heshiin weyse xamar baa annagoo qaraabo aan ku heshiin weyne haddaan nala soo dhexgeli lahayn maxaan mataqaanaa maxaan ka soo doonnay etoobiyaan aan ugu wacannay waxaan rabaa arrinta kale jawaabta saxda inuu soo laabtee aniga waxaan qabaa waxa ka dhacay jubbaland ma ahayn xuduud probleem ka jiro kenyan ciil iyo colaad loo qabana ma ahayn kenyan waxay joogaan dalkay joogaan intaasoo 100 kilomitir bayna ka leedahay waxa loo baxay waxay aheeday ciidan ay leedahay jubbaland oo dhulkaas joogay oo khaladaad ka sameeyey ama aan khaladaad ka samayn caatifad qabiili wax la mid ah loola aaday dad badan oo reer jubbaland oo qasdi reer gada ana waxay degan yihiin oo madaxweyne ku-xigeen iyo madax sare ka yihiin oo wasiirka amniga oo hadda dagaalkooda uu ka mid yahay deegaankiisa waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa Gedo marka arrimo caatifad iyo qabiil aan macno lahayn oon siyaasadanada aan waxba ka taraynin baa meesha ka dhacay waxaan laga maarmaynin waxaan ilaahay ka rajaynaa fadhiga ay u fadhiyaan in shalay hadday garan waayeen inay ayaga isu tanaasulaan oo ay isu yimaadaan haddii hadda lasoo garbaasho layidhi khasab isugu taga oo madaxweyne inta laga soo bilaabo kuwa kalena ay ogolaadeen waxaan ilaahay ka rajaynaa iyadoon mar kale la garbaashin inay horta ogolaadaan ilahay ka rajaynay laakiin si kastaba ha noqotay waxaad isku xirtaaday oo isu fiirisaa war nimanka garan waaye aan isu tanaasulno aan wada hadalno wixii lagu heshiiyey cidii khaladka iska lahaydiyaa diidan ma maxaa abdullahi farmaajo iska madaxweynaha dalka mise dowlad goboleed iska war horto bal aan isu imaano hab raaci ba qaldamay qodobadii kale inta maxaa ka qayaa khaladka iska la cidii ku heshiin weysay oo la soo khasbay ma ku heshiin karaan bay kula tahay ma taqaanay doorashada inteeda kale intii gada iyo dhiigga daadanay ma malayna marka waxaan qabaa inay khasab tahay korjoogtan loo samayn doono oo lagu dhex juri doono mana laga maarmi doono
senator maxamed amiin iyo xildhibaan cabdirasaaq jindi waxaa u muuqanaya walaac ah in markasta loo baahan yahay dalka inuu nabad noqdo wixii lagu heshiiyeyna korjoogteyn loo helo maadaama adigana aad tahay xildhibaan wasiir soo noqday siyaasadda soomaaliya dalkana xog ogaal u ah walaaca mas-uuliyiintan ay qabaan xildhibaan faysal muxuu kugu muuqanaya
bismillahi raxmaan raxiim horta waa ii muuqdaa walaacu waxa weeyaan waa sax oo in laysku fahmi waayey sidii heshiisyadii lasoo galay loo fulin lahaa waa waxa keenay in maanta shir dambe laysugu noqdo taasi cidiidan ma jirto laakiin mid aan ogaano mar walba innaka mar walba in aan wada hadalno oo inagu wax ku heshiino ayaa muhima beesha caalamka wayna caawisaa caawinaanteeda waan u baahannahay ciidamo shisheeyaa noo jooga oo sax dalkan jooga waan ognahay oo dhammaan howlo badan noo haya oo shaqada la-aantood aysan socon lahayn laakiin haddana wixii shaqa ah iyo wixii fulin ah innagaa laynaga rabaa beesha caalamku mar walba waynu baahannahay kama maarano dhaqaalaha mar walba ku baxa xataa shirarka aan qabsanayn waxaan qabsanayn inta badan iyagaa baxsha doodna kama qabno taasi laakiin waxaan isku haynaa war wixii aan inagu ku heshiinay fulinteeda innagaa laynaga rabaa cidina inooma fulin karayso cid kalena inooma qaban karto innagu wixiina aan qabsanno seen u qabsanayna marka waxa weyn madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe waxa ay leeyihiin habraac iyo sharci ay ku wada shaqaynayaan sida aad ogtihiin mar walba waxaa laysku hayaa oo hadda ka taga marka tagaya waxa weeyaan meel walba oo gobol kasta oo maamul goboleed kasta laba meelood ina doorasha ka dhacdo ayaa lagu heshiiyey habraac ay ku qornayd heshiiskii unbaa haddana fulinteedii la rabaa iyo sidii loo fulin lahaa mahayna anigu koonsayn kale ma qabo dhibaato kale inay jirtana ma qabo laakiin waxa muhiimaddu ay tahay in la fuliyo si ay wax u socdaan uusan dib u dhac dambe u iman tii hadda dhacdayna in ay soomaalidu ka qoomayso oo ay tidhaahdo maadaama wixii nagu dhacay hore inaan dib loogu noqonin iminkana waxaan rajaynayaa meesha shirka la fadhiyo oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ugu baaqaynaa maamul goboleedyada kale la jooga in ay heshiiyaan waayo ummad soomaaliyeed baa 12 million oo dadaa u dhibaataysan u cadilan iyaga awooda sugaya waxaa laga rabaa marka todobadoodaas meesha fadhiya inay go-aan noo soo gaaraan si ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysta ay uga baxaan
qodobkeeda waxa uu noqday soomaaliya waxay ku heshiisa soomaaliba iskaleh xildhibaan faysal marka la eego fulintiisana soomaali baa laga rabaa waxyaabaha ugu aad adagoo hadda laysku hayo waxay yihiin arrimaha la xiriira kuraasta gobollada waqooyi ama somalilan oo weli istatuuri ka dhex jiro guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka cabdi xaashi warqada uu soo saaray uu codsanaya inuu uga qayb galo shirka laakiin ma dhicin haddii laysku afgarto heshiiskan ama aragtidii la wada qaatay 17 September kuraasta somalilan sidee kula muuqataa
gudoomiye cabdixaashi waxa uu codsaday inuu maaragtay uu shirka ka qayb galo waxay ogtahay gudoomiye cabdixaashi waa guddoomiye aqalka sare waa siyaasiga ugu sareeya ee xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi way ahayd in hore looga tixgeliyo sanadkii 2010 ma jirin gudoomiye aqalka sare ma jirin waa ogtahay in jawaari uu soo saaray waxaa la rabaa waxay tahay dowladdu mar waliba iyada ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay iskuwadka dalka dadka iyo maaragtay is-aqbalkooda si loo gaaro wax la isla ogol yahay laakiin nasiib dara waxaa dhacday in maaragtay wasaare ku-xigeenka oo dhinaca xukuumadda ka socday in maaragtay dowladdu ay baabur karaysay taasna waxay keentay inay kala fogaasho ay timaado aniga waxaan qabaa maamul goboleedana si guud mas-uuliyadda ugu saaran madaxweynena mas-uuliyadda koobaadaha ka saaran maadaama gobollada waqooyi aysan lahayn dowlad goboleed iyaga matale rasmiya waxaa qasab ahayd inay joogaan meesha lagu wada hadlayo oo qofka ugu sarreeya uu joogo ay talada meeshaas ay ku yeeshaan aysan noqonin maaragtay dad maaragtay sidii wixii la doono laga yeelo in fikirka ah dadkan maamul goboleed ma haystaane marka wixii la rabaa laga sameeyana waa taqaladaadka tan hadda keentay mana filaayo dadku in ay arrintaas ay raalli ka yihiin guud ahaan ha ahaadeen mucaarad ha ahaadeen maxaafid ka raalli kama ah xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi aad ayaan ugu warhaynaa maxaa yeelay waxaa ku jirto maaragtay qadarin la-aan iyo maaragtay in si kale loo dhigo dad la isku maamusho ama loo dhaqmo runtii arintaas culayskeeda ay leedahay marka mas-uuliyaddii la rabay dowladdu way qaadaweysa waxaan qabaa aniga mas-uuliyiinta ka soo jeeda cabdi xaashi ugu horeeyo iyo maaragtay ra-iisul waxyeenka maadaama haddaba markii la isu yimid ayaga waxaa wada hadleen hadda warka imaan dhowsa mareeb uu leeyahay in iyaga dantooda ay fiirsadaan ee dantooda tan ay ku jirta ay raacaan
warqadii uu soo saaray cabdi xaashi waxaa ka muuqanaysa xildhibe cabdirasaaqow in maamul goboleedyada kale ee halkaas ku shiraya ay dad gooniyo matalaan dowladda federaalka ee soomaaliyana ay si guud soomaaliya u matasho oo madaxweynuhu hormuud ka yahay laakiin matalaadii somalilan ama gobolada waqooyi meesha ay ka maqan tahay ee hay-ad cabdi xaashi inuu ka qayb galo si go-aaminta kuraasta somalilan iyo siday doorashadeedu dhacayso uu goobjoog uga noqdo arintaasi maadaama uu warbixinta ku sheegay ama warqada uu ku yiri waxaan soomaaliya u joognaa midnimada waqooyi iyo koonfur arintaasi makula tahay in tixgelin la siiyo
absolutely ani waan qabaa inay sax tahay in tixgelin la siiyo lakin waxaan rabaa xer inaan dib ugu noqdo shirkan waxa uu asalkiisa ku baysgaraysan yahay heshiiskii 17-ka sebtembar 17-ka sebtembar heshiiskiisii waxaa la keenay golaha labada gala la keenay gudoomiyahana goobjoog buu ka ahaa cabdi xaashi meesha wax wax ka ansixi buu ka mid ahaa kana mid ma ahayn usmar reeb 1 iyo 2 iyo 3 markay dhacaysay iyo 17-ka sebtembar heshiiska markuu dhacay xamar uu joogay siyaasadda saanu involved ugu ahay asiga mataqaana shir gudoonkii oo aqalka sare ahaa waxna kama dhihin warqada sorta munaasabadeeday leedahay laakiin waxaan qabaa waxay aheeday sida saxda ah cabdi xaashi markii wax la ansixinayay siduu hadda uga qaylinayo inuu uga qayliyo laakiin si kastaba ha noqotee waxaa meesha loo tegay ajendaha loo tegay aslan wa faslan waxa weye 17-kii sebtembar heshiiskii naga dhacay iyo wixii aan uga hadalnay seen habraaci aan ku heshiin waynay seen u xalinaa haddii la yihahdo marka qodob hor laha ku jira cabdi xaashi oo shalay aan shirarkana ka mid ahayn dacwana aanan qabin hadda halagu soo daro horta confusion fara badanaa imaanayo laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo arrimo dastuuri ah laga soo tagay oo ay ka mid ahayd madaxweynaha barbosalada soo gudbi jiray kow inkastoo madaxweynaheena taariikh ahaanba aasan shuqul ku lahayn dastuurka wuxuu soo gudbiyay barbosala in mataqaanaa madaxweynaha uu dooranayo ay dooranayaan shacabka soomaaliyeed iyo qaabka loo dooran qaab fantastic ah un adiga complicated u ah waxaan ka wadaa madaxweynaha iyo cid kastoo kaleentaba dalkan sida badan dastuur laguma dhaqma jirin wax la keenan laguma dhaqma jirin aniga daa'iman waxaan intirsaaraynaa muhiimadda ilaah war dadkan maxaa dan u ah soomaali maxaa dan u ah reer waqooyi maxaa dan u ah aan bilmunaasaba reer waqooyi ayaga keligood ma ahane waxaa danaynaya codkooda dadka murashaxiinta ha danaynaya qofka murashaca ama waqooyi ha ka soo jeedo ama koonfur ha ka soo jeedo ama qabiilkoodoon ha ka soo jeedo 56 cod baa meesha ku jirto ayagana dee in siyaadadooda iyo sharafkooda iyo karamkooda aanan la faragelinin waa wax meesha ku jira marka anigu waa qabaa haddaanan shalay ku jirin wixii khaldamay baana hadda la wada sax waaya ninkaas inuu ka qayb qaato ani saxay laheed laakiin asalka loo diiday sababtaas inay tahay aan u malaynaya waxayse mudneed in laga qiyo la nabadooneeyo oo un sidii hore loo socon lahay baa laga fakarayay haddii hore loo socon karo darhato la dowladdu way ku dhawaaqdeen hore loo socdo
hal point la xiriira waxaan aniga ka warhayaa in gudoomiye cabdi xaashi form day 1 dusamareeb 1 iyo 2 mar walba uu dalba jiray inuu ka qayb galo shirka waxaa og tihiin in maamulada shir ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada qofkii ugu horreeyay uu yiraahdo inuu ahaa aqalka sare aniga ka tirsanaa guddigiisa joogtada uu soo jeediyay in shir la isugu yimaado maamul goboleedyada dowladda iyagoo muddo sanad bar 2 sano xiriirkooda aada u xun yahay in arrintaasna runtii dagaal weyn ee fila soomaaliya uu qaaday cabdi xaashi taasna keentay khilaafaadka ugu weyn ee maanta kala dhexeeyo iyo sheeg cabdi xaashi madaxweyne farmaajo waxaan aaminsanahay diiditaanka la diiday in meeshaas la tago waa diidmo madaxweynuhu uu ka qaba gudoomiyaha aqalka sare ayaan aaminsanahay maxaa yeelay asalkaba in la isu yimaado asiga iska lahaa
muxuu yaha marka saska aad leedahay madaxweynuhu wuu qabaa muxuuse ku salaysan yahay
waxaa ogta madaxweynuhu marka horeba uu diidanaa isu imaashada dowlad goboleedyada iyo inuu shir u dhaco muddo dheer oo sanad ka badan iyo bar ayaa la kala taagnaa aqalka sare ayaa ahaa si looga hadlo mustaqbalka iyo doorashada waa in shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe goobjoogna ay ka noqdaan hogaanka baarlamaanka federaalka soomaaliya go-aanaha ayaan ka soo saarnay guddiga joogtada ee aqalka sare waxaa xusuustaa in ra-iisul wasaarihii xilligaas prime minister xasan cali khayrene uu taageeray fikirkaas dintii dagaalkii ka dhacana dee cabdi xaashina maaragtay aada loo sii fogeeyey ra-iisul wasaarihii naftiisa ugu dambeyn isaga naftiisa uu arrintaasi uu ku baxay marka cabdi xaashi mar walba waa u taagnaa wuuna diidanaa wuuna u qaylinaya runtii in maaragtay doorka uu qaato laakiin waxaa jirto diidma fito ah oo shalana jirtay maantana jirto oo dhinaca fila soomaaliya madaxweyne farmaajo
xildhibaan faysal waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha baarlamaanka aqalka hoose kasoo galay gobolada waqooyi oo maanta laga hadlayo qodobada dhusmareeb looga hadlay mid ka mid a uu yahay maxay tahay walaaca dul hoganaya kuraastiina maxayse tahay saskan muuqanaya
hadii aan kuu sheego ku cadeeyo horta arrinkan inta badan waa wax la buunbuuninayo oo ay buunbuuniyaan siyaasadda Soomaalidu waa sax cabashada badan iyo waxaa loo arkayaa maamul goboleed la'aanta way horta mid jirta tan kale waxaan kuu sheegayaa uu sanadka ku hadlay muxuu ahaa aqalka sare dhibaatada maanta taagan isaga qayb ka ah wuxuu qayb uga ahaa maanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isma qabsadeen haddii ay qabsan lahaayeen shaqada ay leeyihiin iyo wax xaqa ay u leeyihiin lama qaban shaqadii ay lahaayeen waxay ku milmeen inta badan ka shaqaynayeen muxuu ahaa shaqooyinkii baarlamaanku qaban jiray oo inta sharciyad iyo wax noocaasa laakiin sharciyadii ay qaban lahaayeen saxda ahaa ee ahaa inay dhex dhigaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sida isugu xidhi lahaayeen ee waxa loo doortay sababta loo abuuray aqalka sare sidaas shaqadaas lama qabanin
waxaaneedeeda
waxa iskale aqalka sare yaa dhibaatadeeda iskale sida qaabka sa ku timaado loo diiday iyo inay si kale ku dhacdo aanu taa kama cadayn karo laakiin waxa weeyaan dhaliishaasi iyaga iskale mar walba xaggooga ayay usoo wareegeysaa aqalka sare tan kale waxa weeyaan leleyaa somalilan horta waxa weeyaan annaka kuraasta aan aqalka baarlamaanka hadday tahay aqalka sare iyo hadday tahay aqalka baarlamaanka labadaba cabdi xaashi iyo muxuu ahaa maxdi ayaan tirsa ku-xigeenka waxa u socday wada hadal sida imka iyagu ay soo jeediyeen wadahadaas way socdeen madaxweynaha ayaana hawshaasi ka shaqeeyey wadahadal baa socday in muddo ab hadda waa la wadahadlayo guddiyaa jira oo labada dhinacba ka socdo oo wadahadal u socdo oo hawsha wada oo ka shaqeynaya
yaa ka mid ah odno tumaan
waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ka mid ah dhinaca dowladda waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka qolada kalena waxaa ka mid ah muxuu ahaa in la yidhaahdo waxaa ka mid ah cilmi muxuu ahaa doctorka kale oo muxuu ahaa isagana xildhibaan dhowr xildhibaan waxaa kala jira ayaa ka mid ah foosiya ka mid a marka dadkaas ayaa ka mid a dadka wadahadalka ku jira ee qaybta xagga kasi ka soo jeeda marka taas waxay ku tusaysaa in ay gobollada waqooyi hawshooda ay wadaan ahna isuna fahmi doonaan marka dambe iyagoo dhexdooda si ay isku fahm samayn karaan waayo dadkan waa nin walba kuraasooda si u difaacan lahayen mar walba iyaga ayaa laga rabaa iyaga ayaa laga rabaa sidii ay isku soo jiibin lahayeen waana wax dhibaato hadda problem badan inuu jirana ma u malaynaya anigu hadda
maadaama dhinacan aqalka sare aad dhaliil usoo jeedisa waxaa nala jooga xildhibaan maxamed amiin ayaa siinaya dhaliisha laidiin soo jeedinaya oo xildhibaan faysal laidiin soo jeediya doorkii aad lahaydeen u dhexeeyey maamul goboleedyadii dowladda dhexe inaad xiriir wanaagsan dhex dhigtaan arintaa maad gabtay
ma gebin shaqo waxaan la qabanay runtii shaqooyin aad farbanaa arintaas ka qabanay waxaa la rabaa marka hore inaad ogaatid wadankan waa nidaamka uu ku shaqeynaya waa nidaam federaal ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana waxaa loogu talagalay inuu ilaaliyo nidaamkaas federaalka uu ku dhaartay runtii waxaan caqabad weyn kala kulannay wada shaqeynta dowlad labadaas heer ee federaal federaalka ee dalka uu ku shaqeeyo waxay ogtahay hore inay isugu dhaceen dhowr jeer aqalka sare gudoomiye aqalka sare wuxuu u saaray guddiyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka aniga qaar ka mid ah waxaan ka ahaa xubin waxay ogtahay berigii xaafiya isku dhaceen galmudug iyo dowladda dhexe guddi la saaraa jiro oo iyo guud ahaan dowlad maamul goboleed ee dowladda dhexe istiidida dhammaan wafdigaan u dirnay warbixin dheeraan kasoo saarnay dowladda guddi soo saaratay warbixinta eeda qoraal ayaan u gudbinay arrimo kale oo gooniyaho siyaabo kale gadiisan u dhaco u guddiya aanu saarnaa jiro oo maamulada ay kala qusayso masala hirshabeelle oo kale hadda kahor madaxweyne ridaa jiro waxyaabahaasoo dhan aqalka sare wuxuu guddiyo u saaray wax buu kasoo diyaariyey mar waliba annaga waxa aan ka shaqeynayna isku haynta labada heer ee federaal runtii waxaa jiro gaabis mararka qaar dareemaayo dhinaca maamul goboleedyada inay baabarkareeyaan aqalkan wuu jiray laakiin waxaa kasii muhiimsanada iyadana jirtay madaxweyne aan ogoleynba federaalka oo mar walba isaga federaalkiina afka ka sheegay dhaqankiisana uu yahay dhaqan centralized ah oo rabo inuu dowlad maaragtay dhexe ee xoog badan inay noqoto aanba ogoleynba maaragtay nidaamka federaalka iyo qeybinta baahinta awoodda dowladnimo iyo in la siiyo dowlad maamul goboleedyada waxa ay xaq u leeyihiin runtii caqabadahaas ayaa timaaday waxay ogtahay in muddo ah in uu madaxweynuhu hal aqal uu la shaqeynayay oo wadashaqeyntii ay maaragtay ay zero noqoto almost mararka qaar waxay ogtahay sharciyo lasoo saaro oo feyga oon dastuurku waafaqsanayn mararka qaar la sameeyey madaxweynuhu qaar xataa uusu saxiixay oo ay runtii dembi ay tahay aan aaminsanahay inay tahay khiyaano qaran in lagu maxkamadeeyan madaxweynaha ay tahay mustaqbalkana oo runtii oo wajihi doona dacwadaas waxaa jira sharciyo maaragtay si sharci daraa iyagoo ka goosaysta madaxweynaha ay aqalka kale ay sameeyeen de markii dambena ay noqotay in laga maarmi waayo aqalkii kale loo soo diro iyagana meel la isaga tuuro maxaa yeelay habraacii iyo barsajirkii lamara ayaa ahaa mid qaldan isku soo duuduub annaga mar walba waxaan u taaganahay inaan ilaalino nidaamka federaalka ee dalka haddii uusan sanadkan uusan jiri lahayn wadankan runtii meel xun ay u aadi lahaa in la isu yimaada asalkeedana waxaa iska lahaa aqalka sare iyo soo jeedinteeda waa ogtay dagaalkii ka yimaaday internationalka una taageeray ilaa maaragtay sa dimamartig iyo maraykankana ay indhorse gareeyeen ilaa golaha ammaanka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusanaysaa in aan anaga arkayna mas-uuliyadda oo aqalkan uu leeyahay oo diiday inuu ku milmo maaragtay xafiiska filo Soomaaliya laakiin doorbida inuu ka madax banaanaado arinta ah hadii ra'yi ka gadisan akeenta waxa tahay mucaarad hadii adan aaminsanayn wax shaqeynaya ma aha Cabdi Xashine qodotinimo ayuu muujiyay runtii muddadaas dheer mana aha dadka runtii kursigu wax macnaa u sameynaya wuxuu aaminsan yahay in la ilaaliyo qof walba xafiiskeeda lagu qadariyo maantana wuri aqalka sare waa u taagan yahay in mana baabicin laakiin waa lala dagaalay ma dhiman in runtii doorkiisa dadka Soomaaliyeed marqaati ay ka yihiin waana jiri doona hadii Ilaahay raadiyo
hadda aqal hoose iyo aqal saraba waqtigii la idin ku talagalay inaad joogtaan wuu dhamaaday maalmo koobana waxa waliba aad u yar ka haray xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dhulsa mareeb hadii heshiiskan waxa wanaagsan ay ka soo baxaan oo la isku afgarto waqti dheeraada waa loo baahnaya Soomaa cudurka
ha bismillah shakil aan waa loo baahan doonaa laakiin waxaan Ilaahay ka rajaynayaa horta inuu ka soo baxo fadhigan ay isugu tageen ay mas-uuliyiinta qaranka iyo dowlad goboleed inay horta heshiis inuu ka soo baxo iyo habraac fiican oo gacanta isku soo qabsan inuu ka soo baxo aan Ilaahay ka rajaynayaa Soomaali malaa'ig ma la filayo madaxweynahaana xun iyo kana fiican iyo waxaas waa iska wasting of time malaa'ig imaanaysa umadaanu buu Ilaahay isu leexleexin iyo isu diri haddaba fadhigan waxaa cad sababta uu ku yimid inay meesha caalamka ka timid haddana waxaan rajaynayaa inay meesha ku xayiran yihiin la dhihi doono ma soo bixi kartaan hadday dhacdo inay soo baxaan un beeshi caalamka inuu Ilaahay intuu usoo adeejisi ka dhihi doono waxaan saadaali karin 8 February hadii la gaarayo heshiis waxba jirin waxa dhaca aanan saadaali karin maxay madaxweynaha 8 February hadii la dhaafo waxa madaxweynuhu ku noqon karaa heshiis inuu meeshan ka soo baxo 2 bilood 3 bilood 5 bilood 6 bilood xataa qaato procedure socda hadduu jiro ani wax dhiba uma arko Soomaaliya dhana saas ay u arki doonta laakiin hadii ayado heshiis imin una jirin oo meeshaasi ka soo baxo xaalku si uu noqon doono ma aqaan madaxweynuhu hor un baan lagu dhawaaqi doonaa hadaan hadda dagaal iyo dhib imin Ilaahay naguma keen oo san dhicin xataa asaga laftirkiisa wuxuu dareemayaa inaan madaxweynihii hore inta laleeyahay idaacadii malkas la wareed madaxweynihii hore inta laleeyahay wuxuu dareemayaa taas waa taas tan kale waxaan qabaa waxaan Ilaahay ka rajaynayaa ku celcelinayaa inuu meesha heshiis ka dhici doone yaanan dhanka xun la saadaalinin
Senator Maxamed Amin baa seenaya anoo Faisalna ku soo gabagabeyn doona
an ana waxa misanahay in waqtigii baarlamaanka federaalka anaga amtiriin wuxuu ku akaatay 22kii December iyas qodob ku jira aha in baarlamaanka ayaa bedelaya leeyahay asalka dowladnimadana waa baarlamaanka federaalka in hadii marka heshiis uu ka soo baxo waa runtii waa kan anagu baahi badanahay aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ay sugayaan laakiin aniga dadka aaminsanahay inay adag tahay weli in maaragtay aad ugu marajoweyn boqorkii boqol in heshiis uu meeshaas ka soo bixi karo laakiin hadii dadaalada iyo pressure-ku iyo usiibato waa laga yaabaa oo qaran tarshar community-na ay ku wadaan arrinta uu hadda uu sheegay wasiir Faisal saaxiibka in maaragtay waxaan arin Soomaaliyeed waa arin Soomaaliyeed oo taalaa wadankan dad ay investment gareeyay waa farabadan marka aan fiirisa qaraarada ugu muhiimsan ee wadanka ka dhacay in farabadan oo kamida waa nagu la pressure gareeyay marka Soomaalida ay ismari waayeen walba waa la soo farageliyaa in mandate-ka madaxweynaha waxa ka harsan 3 ilaa 4 maalina ka harsan u badnaan in madaxweynuhu wuxuu haystaa fursad inuu mas'uuliyad muujiyo hoggaan muujiyo tanaasul oo muujiyo in ugu dambeyna maaragtay heshiis la isla qodor ogola meeshaas uu ka soo baxo hadii marka meeshaas ina qabaysan waxaan aaminsanahay kudarsi waxa hadda anaga waxaan xilmaan ka dhisa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa jira hadba maadka dadaal hoose iyo nuxnuxii ee extension in maaragtay filo Soomaaliya iraadinayaan anaga waxaan aaminsanahay madaxweynaha waqtigiisa oo soo ilaaday wixii 4 sano oo ku soo qaba waayana haba yaraatay maalin loogu dara kuma helayo in wax la yiraahdo extension ha iska loogo cid kasta oo ka shaqeynaysana way soo fashilmaysaa wadanka mandate-ka dastuuriga 4 sano waayo madaxweynuhu wuu ku fashilmay inuu 4 sano inta nagu sheed gareeyo nidaam doorasho oo la isla ogol yahay oo maaragta fulintiisa raal la isaga helaan saxiyo
imika anagu xildhibaanaan nahay waqtigeegi waa dhamaaday hadii la soo muxuu ahaa 12 December baan soo dhaafnay haddana wali xildhibaan baan waxa xildhibaan baa la leeyahay saas awoodeedii wax horta problem ma dhacayo laakiin kulli waqti uu dhacayaa ama bilaha noqdo ama labaha noqdo ama saddexan noqdo laakiin in waqti lagu daro waa lagu qasban yahay mar walba qaab kasta oo heshiiska ku yimaado iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii September uu base u yahay mar walba iskaas oo base ah laakiin taasi ma aha kursimo waxa lama dhaho taasi waxa la dhahaa waa hawsha in waqtiga hawsha socota weeyaan laakiin waxa kursimo hadda aan maqlay ama jirta ama cid ku haminayso dhagahayga ma soo gaarin cid aan ka maqlayna ma jirto. Marka waxaan rajaynayaa in shirkaasi in hawshaasi isku dhammaan doonto, shirkaasina guul ku soo dhammaado. Soomaalina rajo fiican baan u rajaynayaa insha allahu inay noqoto, iyada oo aan ilaahay ka rajaynayo in ilaahay qulubtooda isku soo hagaajiyo, wax fiicanna ka soo baxaan.
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Senator Maxamed Amiin Sheekh Cismaan, guddoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinti oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose, iyo Faisal Cumar Guuleed oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Akhyaarsi nala socotahay, intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa Muqdisho idiin ka soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan la socodsiinayo kaasi ahaa.
marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Zahra Eleanor.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku soo celin doono kaalintii hoggaamineed ee uu caalamka ku lahaa, isagoo tilmaamay in uu soo afjarayo waxa uu ugu yeedhay baylah iyo tacadiyo ku dhacay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka intii uu xilka hayay madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump. Mr. Biden wuxuu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu khadka telefoonka kula hadlay toddobaadkii hore, isla markaana uu ku wargeliyey in xukuumadda Moscow ay ku wajihi doonaan weji ka duwan kii Trump kula dhaqmi jiray. Waxaa kale uu sheegay inuu ugu baaqay in si degdega loo sii daayo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Navalny ayaa lagu xukumay 2 sannadood iyo barh xadhig ah toddobaad kadib markii uu kasoo laabtay dalka Jarmalka oo uu tegay caafimaad ahaan kadib markii la sheegay in dalkiisa lagu sumeeyey. geesta kalena madaxweyne Biden ayaa sheegay in Shiinaha ay la shaqayn doonaan marka ay u arkaan inay dani ugu jirto Mareykanka. ciidamada kala duwan ee ammaanka ee ku sugan magaalada Washington DC iyo hareeraheeda ayaa ku jira heegan iyo diyaargarow heerkiisu sareeyo, iyadoo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu maxkamadayn doono aqalka sanadka maalinta Salaasada ee soo socota sida uu qorshuhu yahay. hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanka weerarkii 6 January lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka ee ay ku shiraan mudanayaasha sharci dejintu, iyadoo la sheegay inay heleen warbixino cabsi abuuri kara oo loo baahan yahay in laga foojignaado.
dhinacii heesaha ayaanu jallaacna dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan.
bilane wala albi mathe mota hai badwe lamma bek sade
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna caawa oo idiin soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
dad bahantay guriyo boqor iyo iyo baad doon baryala mahore